Když ty jsi nám, Bože, světlem, spatřujeme světlo. Základ dnešního kázání je zapsán ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi a je jím 9. přikázání: nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Posaďte se. Milé sestry a milí bratři, doslovný překlad toho 9. přikázání by zněl: nebudeš odpovídat proti svému bližnímu jako svědek klamu. Odpovídat to ale znamená vypovídat jako svědek u soudu. Při takovém jednání nebudeš lhát. To je smysl tohoto přikázání. Ono míří velice konkrétně do izraelské soudní praxe a do jisté míry má už tady co dělat s otázkou nepravdivé pomluvy, jak většinou slyšíme toto přikázání, že jde o pomluvu. Ale právě tím, že je to zaměřeno do soudní praxe, tak se ukazuje, jak ta pomluva může mít pro obžalovaného děsivé důsledky. A tak zůstaňme nejprve u toho prapůvodního smyslu, úloha svědka v soudní při. Myslím, že na základě toho je možné potom porozumět víc závažnosti toho 9. přikázání a nepodlehnout představě, že na rozdíl od toho, co předcházelo, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, jako by takhle se stupovalo, až k tomu, že teď už nejde vlastně o žádné činy, ale jde o pouhá slova. Staří Izraelci neznali, tak jak známe my, úřad veřejného žalobce ani vrchního státního zástupce. Každé soudní jednání mělo charakter soukromoprávního sporu. Probíhalo asi takto: poškozený svolal starší obce do městské brány, osobně před nimi obžaloval toho, kdo mu nějak ublížil, nebo jeho příbuznému, kterého mohl v tom sporu pak zastupovat. A pokud byl ten obžalovaný přítomen, tak vyslechli starší obce obě strany a každá z nich mohla tvrdit něco jiného. A pak už všecko další rozhodování o případu zcela záviselo jen na těch dvou povolaných svědcích a jejich pravdivém svědectví. Na tom, zda promluví ve prospěch nebo proti obžalovanému. Na tom závisela někdy jeho život a smrt. Pravdivá svědecká výpověď měla tedy největší váhu a taky v každé soudní při se tak nějak předpokládalo. To patřilo nejenom k nějakým dobrým mravům, ale to patřilo k řádu světa nějak, že ten svědek nebude lhát, protože pokud by lhal a stal se svědkem klamu, no tak ten spravedlivý soudní řád už nic dalšího nějak neměl moc, rozpadal se. Tvé pravdivé slovo o druhém člověku má tak obrovskou moc, že může rozhodnout o životě a smrti. K tomu ukazuje 9. přikázání. Slovo o druhém člověku není jen tak. Má moc zachraňovat, ale taky ničit, zlikvidovat. Proto nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. To přikázání nás upozorňuje jinak na vážné důsledky toho, jak o druhých mluvíme a co o nich říkáme. Ve vyhrocené provokativní podobě to připomíná Jakubova epištola. Jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Chválíme jim Pána a Otce, jim však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Když se královna Jezábel rozhodne za každou cenu získat pro krále Achaba vinici, kterou mu jeho služebník Nábot odmítl prodat, a obstará si dva falešné svědky klamu, kteří řeknou: Nábot zlořečil Bohu a králi, tak opravdu ten Nábot je na základě jejich klamných slov ukamenován. Bez možnosti se bránit. a král si zabere vinici pro sebe. Přikázání nepromluvíš proti svému bližnímu křivého svědectví se tak najednou ocitá naprosto na stejné rovině. S těmi přikázáními nezabiješ, nepokradeš, i s tím desátým, které ještě máme před sebou, nebudeš dychtit. Slova klamu, která vyslovíš proti svému bližnímu, jsou jako meč, který může i zabít. Tak jako tomu od té doby až do doby dnešní bylo. A my si můžeme připomenout třeba monster procesy založené na falešných obviněních a svědcích klamu. A to nejenom v 50. letech, ale přiznejme si i v církevních dějinách, taky jak si jsme se namočili jako křesťané v těch monster procesech. A velmi často. Právě díky povolávání falešných svědků byli lidé odsuzováni za něco, co nikdy neudělali. V některých případech dokonce sami odsuzovali sebe za to, co neudělali. A dokonce v samotném středu poselství Nového zákona ve svědectví evangelistu o Ježíšově nočním procesu před veleradou se hrají zásadní roli falešní svědkové, takže překroutí Ježíšova slova, protože všechno jde o to, aby mohl být obžalován z něčeho jiného, než to, co na něm nalézají. Aby mohl být obžalován vzbouřený, jako vzbouřenec terorista, abychom ho mohli předat Pilátovi, aby tam mohla zafungovat ta státní moc. A zároveň jsou to vždycky falešní svědkové klamu, který, a to si uvědomme, tím svým svědectvím, vlastně mají dodat tomu soudu a tomu soudnímu jednání jakési zdání, že se to vlastně děje všechno dobře. Nic jsme neopomněli. Mají být dva svědkové, tak tady jsou. Všecko běží tak nějak podle práva. Jeden vykladač říká, křivé svědectví je ze své podstaty pokus, jak ospravedlnit bezpráví a spolu vytváří zvrácený systém, ve kterém jsou zvrácené hodnoty normou. Ďábelská povaha křivých svědectví spočívá v tom, že lež je nejenom vyslovena, ale je zvráceně prohlášena za pravdu a dokonce garanta toho, co je správné podle práva. Já myslím, že je velmi dobře, jsem se teda zdržel delší dobu u tohoto soudního pojetí, toho původního významu tohoto přikázání. Je dobře, že právo člověka na spravedlivý soud a na pravdivé svědectví druhých je tak jako mnohé jiné otázky, které se dotýkají otázky lidských práv, zakotveno už mezi základními směrovkami k lidské svobodě, jak je nacházíme v desateru. Naše významná filozofka Božena Komárková je přesvědčená, také to dokládá, že čtete její věci, že lidská práva jsou někde hluboce zakotvena, už ve starém zákoně i v novém zákoně, prostě v Biblii. Ale co to znamená pro nás? Myslím především, že to, že jaksi tyto otázky také mají být živé i v Božím a Kristově lidu, i v církvi, že se nás prostě týkají. Jak říká Jan Milič Lochman, živý zájem o soudní systém, o jeho instituce, jeho fungování, patří také do oblasti naší etické a veřejné spoluodpovědnosti. A to nejenom nějak nepřímo, nýbrž přímo v původním smyslu 9. přikázání. Lidem nakloněný právní řád a tomu odpovídající soudní systém nestojí v žádném protikladu k víře, nýbrž jsou v jejím eminentním zájmu. Myslím, že je dobré si toto někdy připomenout. Tam, kde jsme se někdy tak nějak domnívali, že tady jde o věci duchovní a ne o to, jestli lidská práva jsou jaksi všem dopřána tak, jak býti dopřána mají. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Pokud už svědectví o druhém člověku povíš, ano, to se předpokládá, že povíš. No, to taky k tomu patří. Ano, můžeš mluvit o druhém člověku taky. ale pak ať je to svědectví pravdivé. A na tom záleží. V kladném slova smyslu se dá tedy říct, že toto přikázání nás vede k pravdivému a věrohodnému mluvení o druhých. Ale pozor, teď je tam takový ještě malý dodatek v tom. Ono je tam proti bližnímu svému. Ono je tam jaksi dodáno, že ten druhý člověk, o kterém mluvíš, je současně náš, tvůj bližní. Ten výraz bližní, myslím, je tu důležitý. Odkazuje nás ke slovům z třetí knihy Mojžíšovi, které je jakoby úplně na opačném pólu. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. A pak ovšem i do Nového zákona, k Ježíšovu dvojpřikázání lásky k Bohu a k bližnímu, v němž přece spočívá také nejhlubší smysl celého desatera. A tak máme z toho přikázání také slyšet, že každý člověk, o kterém mluvíš před druhými, o kterém vydáváš svědectví, zůstane stále tvým bližním před Bohem. To si připomínej a to si v každé takové situaci opakuj. Rozumím tomu tak, že to slovíčko bližní je tu jako připomenutí navíc. Totiž právě pro ty, kteří, když to teď řekneme starozákonně, třeba stojí ve smlouvě s Hospodinem. Nebo když to řekneme novozákonně, pro ty, kdo byli osloveni Kristovým evangeliem, je to tedy slovo pro starozákonní i novozákonní církev, pro nás. Můžeš se stávat svědkem o druhém člověku. Ono to asi nikdy nepůjde, než že budeš muset něco říct také o druhém. Ale říkejme si, že to tak není. Můžeš o něm vypovídat, ale nikdy přitom nezapomeň si připomenout, že, je to, že i on je tvůj bližní před Bohem. A bližnímu máme přát dobré a ne zlé. Lež a pravda o druhém člověku, který zůstává před Bohem mým bližním. Je to pomoc. Je to pomoc v tom, že můžeme někdy postihnout i určitou lež. Můžeme se odvážit i říct, tenhle ten člověk lže, jestliže opravdu lže. Můžeme se jaksi odvážit rozlišovat mezi pravdou a lží, a rozlišovat mezi tím, co k pravdě ukazuje a co k pravdě neukazuje. Ale na druhé straně, jak si nám to stále umožňuje, abychom si uvědomovali, ale ty nemáš toho člověka urážet. Ten člověk pořád zůstává nějak tvým bližním před Bohem. Svědky o druhých lidech se stáváme dnes a denně. Mluvíme o druhých, a vždycky je v tom nějak obsažen soud. Soud o nich. Naše hodnocení, takové malé kádrování. Někdy si to ani neuvědomujeme, většinou říkáme, my to myslíme v dobrém, že? A myslíme to většinou v dobrém. No někdy to dobré se najednou změní v zlé, ani nevíme jak. Prostě je to tak. Každý den je vlastně v našem životě takový malý soudní proces, ve kterém se stáváme svědky o druhých lidech. A naopak taky druzí se stávají svědky o nás. Co si o něm myslíš? Vždyť ty ho přece znáš. Vy jste spolu chodili do školy. Je na něho spoleh. Prosím tě, dej si na něj pozor, on pije. Někdy to svědectví o druhých potřebujeme. Jestliže se někdo žene do vztahu s člověkem, který opravdu je alkoholik, tak jako je dobře, když ho na to přinejmenším někdo upozorní. Protože to bude těžké. Když jdeme k volbám, tak se taky snažíme dopátrat toho, co je to za lidi, kteří se ucházejí o naší přízeň. Jaký mají program, o co jim jde, jsou aspoň trochu věrohodní v tom, co říkají a slibujou. A v určitých chvílích pak dáme taky na svědectví druhých a nějak tak spíš doufáme, že je to svědectví pravdivé nějak, nebo aspoň částečně pravdivé a věrohodné. My se spíš pohybujeme v oblasti polopravd. Tak to je. Ale přesto, jak je to se lží a pravdou o druhém člověku dneska? Jsme si vůbec vědomi té nedostatečnosti každého hodnocení druhých a nebezpečí, že si tím můžeme vytvářet falešné obrazy, které třeba toho druhého skutečně už pak navždy diskvalifikují v našich očích. Přiznejme si, že toto nebezpečí platí i v pohledu na politiky. Vždyť v masových médiích, bulváru a sociálních sítích hodnotící a někdy velice tedy urážlivá až sprostá slova o druhých lidech, často polopravdivá nebo naprosto nepravdivá, prostě létají sem a tam a ztrácí jakoukoliv závažnost, výpovědní hodnotu, ne to všechno jedno, a stávají se tak ze své podstaty svědectvím falešným a lživým. Mezi pravdou a lží o člověku se dnes hranice prostě nebezpečně rozvolnila. Nebezpečně se setřela. Nepřistupujme na to. Nedopřávejme tomu sluchu. Dávejme si s druhými práci a nenechme si vnucovat zjednodušené prázdné obrazy o lidech. Dietrich Bonhoeffer ve své etice píše, pravdivost neznamená, že se odhalí všechno, co jest. A Calvin ve své instituci říká, protože Bůh, který je pravda, nenávidí lež, tak máme mezi sebou navzájem milovat pravdu a v ní se cvičit. Dobré jméno bližního nemáme zraňovat tupením a falešnými obviněními a škodit mu svým lhaním. Pořád ještě cituji toho Calvina. Zákazu odpovídá příkaz, pokud můžeme, pomáhejme všem lidem k prosazování pravdy a chraňme jejich dobré jméno. A Luther, ten měl takový drsný, neomalený jazyk, někdy přisprostlý. Ale je to Luther, autorita. Tak si poslechněme, co k tomu dodává ve svém velkém katechismu. Pokud se tedy setkáš s nějakou nevyháchanou hubou, která jiného přivádí do řečí a pomlouvá, z čerstva to jejímu nositeli pověz mezi čtyřma očima, takže s červená hambou. Potom bude držet hubu mnohý, který by jinak ubohého člověka přivedl do řečí, z nichž by stěží mohl vyváznout. O čest a dobré jméno jde člověka připravit raz dva, ale znovu je vrátit, to už tak snadné není. A sám Ježíš nám, jak jsme slyšeli v dnešním čtení, radí, když tvůj bratr zřeší, tak jdi a pokáraj ho mezi čtyřma očima. Dali si říci, získal si svého bratra, tak umíme tohle, umíme takový rozhovor mezi čtyřma očima. Přiznám se, že jak si jsem to uvědomoval i ve své kazatelské pastorační praxi, jak tohle je jedna z nejtěžších věcí. Přijmout od druhého uznat svou chybu, ale také s druhým někdy takový rozhovor vést. Když chceš druhému povědět něco kritického, udělej to mezi čtyřma očima. Tak to je dobrá rada našeho Pána a Spasitele. Učme se tomu právě u Evangelia, právě u Krista. Asi je to nejlepší lék proti šíření pomluv a falešných, rádoby pravdivých svědectví o našich bližních. Když v příběhu o ženě přistižené při cizoložství na ní nikdo z jejich soudců nakonec nezvedl kámen, protože byli ve svých svědomích obviněni Ježíšovým slovem, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem, zůstal Ježíš s tou ženou sám. Ten rozhodující rozhovor o vině a trestu se odehrál mezi čtyřma očima. Nikdo tě neodsoudil, nikdo, pane, ani já tě neodsuzuji, jdi a už to nedělej. To je Ježíšovo svědectví o člověku, které dovršil smrtí na kříži. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Je to svědectví o každém z nás. Otče, odpust jim. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už to nedělej. Tohle svědectví Pána Ježíše Krista v náš prospěch. To si vlastně stále přivlastňujeme Když pro sebe, ale i pro své vztahy k bližním otvíráme evangelium a stojíme kolem stolu Páně a přijímáme jeden jako druhý chléb a víno, jako ujištění o Kristově odpuštění a možnosti nového začátku, možného začátku i tam, kde jsme pomluvili, kde jsme byli pomluveni, kde jsme se stali svědky nepravými. Možnost nového začátku, odpust, udělal jsem chybu. Toho jsme svědky ve svém vlastním životě a především také toto svědectví dlužíme druhým. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi před Bohem a přimlouváš se za nás. Děkujeme, že ty se stal svědkem pravdivým o člověku právě proto, že jsi nás přijal takové, jací jsme, a že jsi nám odpustil. A tak tě za to chválíme. A děkujeme. Amen.